Dobro jutro, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 4. maj. U Srbiji preminule još 23 osobe, više od 1000 novozaraženih koronavirusom. Za dve nedelje počinje isporuka 651.000 doza vakcina Zapadnom Balkanu, poručio evropski komesar Oliver Varhelji. Ministarka Čomić o najavi predsjednika Srbije da neće potpisati zakon o istopolnim zajednicama. Nema ukaza koji može poništiti život. Biden povećava kvotu za prijem izbeglica u SAD posle reakcija na odlaganje. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. Do kraja emisije, između ostalog, ćete čuti. 70% meda na tržištu Srbije je lažno. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, kaže:
šteta je nemerljiva. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo, jer je veoma teško prodati ga u Srbiji. Falsifikati dominiraju.
Govorimo i o tome koliko su popularne selfie fotografije u Srbiji.
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će u nepune dve sedmice početi isporuku 651.000 doze vakcina za region Zapadnog Balkana, izjavio je juče u Beogradu komesar Evropske unije za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji. Varhelji, koji je sa ministarkom za evropske integracije u vladi Srbije posetio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, rekao je u obraćanju medijima da je Evropska unija od početka pandemije pružala podršku Zapadnom Balkanu.
Our basic goal now is to vaccinate the healthcare workers of the Western Balkans.
Naš osnovni cilj jeste da se u ovom trenutku vakcinišu zdravstveni radnici u čitavom regionu. U Srbiji zdravstveni radnici su već vakcinisani, zato smo mi isporuku vakcina za maj i jun mesec fokusirali na nevakcinisane zdravstvene radnike na Zapadnom Balkanu, a posle juna, dakle tokom jula i avgusta, vakcine koje su namenjene Srbiji će stići u Srbiju.
There will be higher numbers arriving to Serbia.
Rekao je Varhelji. Prema njegovim rečima, ovaj broj vakcina dolazi van COVAX programa. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je dogovoreno da u Srbiju do kraja avgusta bude dopremljeno 36.000 doza vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech.
Mi smo tražili naravno mnogo više vakcina onako koliko nama i pripada po brojnosti stanovništva, po veličini i tako dalje. Međutim, razumeli smo i mislim da je to jedna ispravna odluka sa naše strane da region zaista i ostatak regiona u velikom problemu, posebno imajući u vidu da je veliki broj njihovih medicinskih radnika nevakcinisan.
U Srbiji su u poslednja 24 sata od posledica zaraze koronavirusom preminule još 23 osobe, čime je ukupan broj umrlih povećan na 6432, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja testirana je 6271 osoba, a registrovano je 1249 novih slučajeva zaraze. U bolnicama je 4497 ljudi, od kojih je na respiratorima 141 pacijent. Prema podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, do 2. maja u Srbiji je ukupno data 3.517.191 doza vakcina, a obe doze primilo je nešto manje od 1,5 miliona osoba. Pandemija bolesti COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju, koja se suočava sa gotovo 20 miliona novoinficiranih i 220.000 umrlih od posledica bolesti. Sjedinjene Američke Države navode da će otpočeti pregovore u okviru Svetske trgovinske organizacije o načinima na koji bi vakcine mogle biti šire distribuirane, licencirane i podeljene. Države širom Evropske unije nastavljaju sa popuštanjem mera, dok Evropska komisija navodi da se nada otvaranju bloka u nastupajućoj letnjoj sezoni početkom juna. Priredila Mila Đurđević.
COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju sa ukupnim brojem inficiranih od gotovo 20 miliona ljudi. Zvanično od posledica bolesti umrlo je blizu 220.000. Stručnjaci veruju da su obe brojke daleko manje od stvarnih razmera krize. Vlada premijera Narendre Modija za sada odoleva uvođenju lockdowna na nivou cele zemlje. Međutim, mnoge države su same uvele restrikcije. Delhi je zatvoren treću nedelju za redom i tako će biti do 10. maja. Sa bolnicama u najvećim gradovima Indije koje se bore da osiguraju osnovne zdravstvene usluge, pojedine regije su pribegle improvizovanim rešenjima. Gradske vlasti u Nagpuru, gradu u centralnoj indijskoj državi Maharaštra, pretvorile su voz u izolacijsku jedinicu sa 176 kreveta. Voz će služiti kao karantinska jedinica za desetine pacijenata obolelih od COVID-19. Opremljen je bocama sa kiseonikom i klima uređajima, kako bi se izborili sa letnjom vrelinom, kaže za Reuters Krišnat Patil, menadžer gradske centralne železnice.
11 vozova je pretvoreno u izolacijska odeljenja. Postoji poseban vagon za lekare, tako da je ovde dostupno ukupno 12 izolacijskih vagona. Imamo dve boce sa kiseonikom u svakom vagonu, a postavili smo i 9 klima uređaja za hlađenje u svakom vagonu. Na krovu imamo prskalice kako bismo kontrolisali temperaturu. U svakom od vagona može se smestiti 16 pacijenata. Također smo napravili raspored i za sanitizaciju i odlaganje otpada.
Sjedinjene Američke Države razmatraju načine prevazilaženja pitanja intelektualne svojine kako bi brže proizvele i distribuirale vakcine protiv COVID-19 siromašnim zemljama. Šef osoblja Bele kuće Ron Klein je izjavio u emisiji vesti američke TV mreže CBS da će Sjedinjene Države narednih dana otpočeti pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom o načinima na koje bi vakcine mogle šire da se distribuiraju, licenciraju i dele. Predsjednik Joe Biden nalazi se pod domaćim i međunarodnim pritiskom da pomogne oko propisa u vezi sa patentiranjem vakcina protiv koronavirusa, kako bi siromašnije zemlje mogle same praviti generičke verzije vakcina. Evropska unija je signalizirala ponovno otvaranje do početka juna. Za sve one koji budu želeli ovog leta na odmor, a koji dolaze iz država sa niskom stopom infekcije, kao i za one koji su u potpunosti vakcinisani. Kako stopa vakcinacije raste u državama članicama Evropske unije, zvaničnici komisije su naveli da je vreme da se relaksiraju pravila koja se tiču putovanja koje nisu neophodna. Granice Evropske unije, kako su naveli zvaničnici, trebalo bi da budu ponovo otvorene najkasnije do početka juna. Dogovor o tome će se tražiti od država članica tokom sastanaka u narednim danima. Mnoge evropske države nastavljaju sa ublažavanjem restriktivnih mera. U britanskom gradu Liverpoolu oko 5000 ljudi je prisustvovalo muzičkom festivalu 2. maja. Događaj je organizovan kako bi se testiralo u kojoj meri takvi događaji mogu doprineti širenju virusa. Oni koji su prisustvovali događaju na otvoreno morali su imati negativan test na COVID-19, a bit će ponovo testirani 5 dana nakon završetka festivala. U međuvremenu, noćni klubovi u Bugarskoj ponovo su otvorili svoje vrata posetiocima 29. aprila, nakon što je broj novih slučajeva u zemlji nastavio da opada. Barovi i noćni klubovi, koji su bili zatvoreni od novembra prošle godine, mogu ugostiti posetioce, ali samo do 50% kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarka za ljudska i manjinska prava u vladi Srbije Gordana Čomić izjavila je juče da kakva god da bude sudbina zakona o istopolnim zajednicama, nema ukaza kojim se može poništiti život. I šta god Srbija bude odlučila, ljudi čije je lično svojstvo da žele da žive u istopolnim zajednicama će živeti, poručila je Čomić za privatnu televiziju K1. Ona je tako prokomentarisala izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je 1. maja rekao da neće moći da potpiše zakon o istopolnim zajednicama, jer je, kako je rekao, dužan da štiti ustav koji brak definiše kao zajednicu muškarca i žene. Čomić je dodala i da će, bez obzira na zakon, ljudi nastaviti da žive u istopolnim zajednicama. Sa zakonom će biti manje nesrećni, sa manje sistemske diskriminacije. Bez zakona će biti nesrećni jer nemaju rešene imovinske odnose, pravne, zdravstvene, penzione, sve ono što imaju ljudi koji inače žive u nekom obliku zajednice. Oni ostaju cimeri bez ikakvih međusobnih prava, rekla je Čomić. Albanski poslanici i vladajuće socijalističke partije pokrenuli su postupak opoziva protiv predsjednika te zemlje, koga optužuju za kršenje ustava tokom poslednjih izbora, izjavio je juče šef poslaničke grupe socijalista Taulant Balja. On je naveo da je 50 poslanika socijalističke partije zatražilo od parlamenta da pokrene istragu nakon što se utvrdilo da je predsjednik Iljir Meta pre i za vreme izborne kampanje počinio radnje koje su u suprotnosti sa ustavom zemlje. Tokom izborne kampanje Meta je optužio Ramu da upravlja kleptokratskim režimom, da loše odgovara na zdravstvenu krizu, da odlaže integraciju zemlje u Evropsku uniju i da koncentriše svu vlast u svojim rukama. Socijalisti su ubedljivo pobedili na izborima i osvojili 74 od 140 mesta u parlamentu, što je dovoljno da samostalno formiraju vladu. A političke tenzije između predstavnika vlasti u Crnoj Gori, šarenolike vladajuće koalicije na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem i predstavnika poraženih snaga predvođenih predsjednikom države Milom Đukanovićem, crnogorska su realnost pred 15. godišnjicu sticanja nezavisnosti koja će biti obeležena 3. juna. Pritom, opozicija baštini crnogorsku nezavisnost kao svoje najznačajnije političko nasleđe, dok vodeća partija vladajuće koalicije insistira na bliskim vezama sa Srbijom, mada zvanično ne dovodi u pitanje državnu samostalnost. Detaljnije u prilogu Anete Durović.
Tenzije u Crnoj Gori posljednjih mjeseci mogu biti izuzetno opasne, a incidenti politički i nacionalistički motivisani duboko uznemiruju.
Ovako je Kurt Basiner iz Međunarodne organizacije Savet za politiku demokratizacije opisao aktualnu situaciju u Crnoj Gori. Naime, tenzije u Crnoj Gori počele su tokom izbornog procesa i samih parlamentarnih izbora u avgustu prošle godine, a nastavile su se i nakon promjene 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista. U posljednje vrijeme sve su izraženije, a prate ih i nerijetki incidenti. Napadani su vjerski objekti, tokom autokolona dolazilo je do sukoba procrnogorskih antivladinih učesnika sa onima koji podržavaju suprotnu političku opciju, a na brojnim protestima upućivane su uvredljive poruke manjinama. Zbog ovoga, naš sagovornik Baciner smatra da bi trebalo da bude uključena međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica mogla bi da pomogne u sprečavanju sukoba i smirivanju tenzija odvraćanjem i naglašavanjem da sukobi, nasilje ili bilo kakve tendencije za promjenu granica neće biti dozvoljeni. Ovo se nekada uzimalo zdravo za gotovo. Kina i Rusija nemaju veze sa aktualnim dešavanjima, iako profitiraju od toga, ali to što smo predugo ostavljali ova pitanja otvorenim više od decenije pokazuje neozbiljnost.
Judy Dempsey iz centra Carnegie Europa kaže da bi međunarodna zajednica, a posebno NATO, morao biti aktivniji u apelima koliko je potrebna stabilnost u Crnoj Gori.
Nema vremena za ravnodušnost NATO-a ili Evropske unije. Moraju da budu aktivno uključeni. Ono što se dešava u Crnoj Gori moglo bi uticati na prelivanje u ostatku regiona, pri čemu bi Rusija i Kina imale koristi, kapitalizovali i podstakle ovaj razvoj događaja. A imajući u vidu istoriju ruskog miješanja u region, jedan od njenih ciljeva jeste stvaranje etničkih i vjerskih tenzija. Jednom kada se eskaliraju, teško ih je obuzdati, to je velika opasnost.
Konkretno dodaje, to bi podrazumijevalo ne samo otvorene priče o potencijalno opasnim situacijama, već bi obje organizacije trebalo da imenuju posebne izaslanike u Crnoj Gori koji će posredovati jer upravo taj učinak prelivanja sukoba ne može biti precijenjen.
Evropska unija nije naročito dobra u upravljanju krizama, ali Evropska unija, ako je ozbiljna po pitanju integracije Crne Gore, mora biti glasnija i praktičnija. Mora da ulaže u infrastrukturu, u obrazovanje, u medije. Iznad svega mora se podsticati civilno društvo na lokalnom nivou. Rusija će nastaviti da koristi trenutne političke strukture da odvrate put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Što se tiče NATO-a, on mora biti aktivniji na terenu putem vježbi, komunikacije i bližeg uključivanja u institucije i civilno društvo.
Podsjetimo, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, vlast Demokratske partije socijalista, stranke suverenističkog i procrnogorskog opredjeljenja, zamijenila je koalicija predvođena proruskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom Mura. Tijesnom parlamentarnom većinom izabrali su vladu na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Svet. Američki predsjednik Joseph Biden odlučio je da zvanično poveća kvotu za prijem izbjeglica na 62.500 nakon što se našao na udaru kritika obe stranke zbog kašnjenja sa ukidanjem ograničenja od 15.000 koje je uveo bivši predsjednik Donald Trump. Biden je prošlog mjeseca proširio kriterijume za useljenje, čime je ukinuo jednu prepreku za izbjeglice koje ulaze u SAD, a koje je postavio Trump, ali je odložio ukidanje godišnje granice, što je izazvalo gnev advokata izbjeglica i nekih predstavnika demokrata. Biden je u izjavi rekao da nova granica briše istorijski nizak broj koji je postavila prethodna administracija, dodajući da Trumpova kvota nije odražavala američke vrijednosti kao nacije koja prima i podržava izbjeglice. On je dodao da je tužna istina da SAD do kraja fiskalne godine u septembru neće dostići granicu od 62.500 s obzirom na pandemiju i ograničenja mogućnosti preseljenja. Nadvožnjak u metrou Mexico City-a srušio se u ponedjeljak uveče usled čega je voz pao na ulicu, zarobio automobile pod ruševinama i usmrtio najmanje 13 ljudi, saopštile su vlasti. Agencija civilne zaštite Mexico City-a objavila je da je skoro 70 ljudi povređeno u nesreći na jugu prestonice i da su prebačeni u obližnje bolnice. Noseći zid je popustio, izjavila je gradonačelnica Meksika Claudia Sheinbaum, koja je obišla mesto nesreće. Incident se dogodio sinoć oko 22.30 po lokalnom vremenu. Izraelska vlada saopštila je da će biti pokrenuta istraga o metežu tokom jevrejskog hodočašća u kojem je poginulo 45 osoba. Državni kontrolor Matanjahu Engelman je rekao novinarima juče u Jerusalimu da će se njegov izveštaj fokusirati na postupke donosilaca odluka, policije i spasilaca na terenu. Ovaj događaj koji je mogao biti sprečen, nameravam da istražim okolnosti koje su dovele do ove katastrofe, rekao je on. Engelman je blizak premijeru Benjaminu Netanjahu, koji ima političku podršku ultraortodoksnih partija i čija je vlada na udaru kritika jer je dozvolila masovno okupljanje. 45 osoba je poginulo, a više od 150 je povređeno u metežu koji se stvorio među više desetina hiljada ultraortodoksnih jevreja tokom proslave praznika Lag Baomer 30. aprila na severu Izraela. Pretpostavlja se da se neko sapleo u tesnom prolazu koji vodi ka svetilištu, što je izazvalo metež i paniku među vernicima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija je ove sedmice domaćin prvog sastanka ministara inostranih poslova G7 u posljednje dve godine i najavljuje jačanje saradnje sa tradicionalnim saveznicima i pomoć u rješavanju brojnih globalnih pitanja, pišu svetski mediji. Ministri će postaviti osnove za prvo putovanje američkog predsjednika Joea Bidena od stupanja na dužnost i to na summit G7 u Velikoj Britaniji sljedećeg mjeseca sa ciljem da se oživi saradnja sa tradicionalnim saveznicima posle višegodišnjih trzavica pod Donaldom Trumpom. Velika Britanija, kao predsjedavajuća rotirajućeg predsjedavanja grupom, nastoji da ponovo ukaže na uticaj Zapada i rješavanje pitanja kao što su oporavak od pandemije, klimatske promjene i kako se nositi sa Kinom i Rusijom. Britanski domaćin Dominic Raab je uoči sastanka rekao da će ministri G7 razmotriti predlog za izgradnju mehanizma brzog reagovanja za suprotstavljanje ruskoj propagandi i dezinformacijama, ističe Reuters i dodaje da su britanski i američki zvaničnici posljednjih mjeseci izrazili zabrinutost zbog rastuće strateške saradnje Rusije i Kine. Ministri inostranih poslova G7 iskoristit će summit u Londonu da se dogovore oko pomoći ženama u zemljama u razvoju sa dvogodišnjim paketom podrške u iznosu od 15 milijardi dolara, javio je BBC, naglasivši da je cilj slanje još 40 miliona devojčica iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima u školu u roku od 5 godina. Kolektivni ugovor o obrazovanju devojčica, koji će formalno biti potpisan u sredu, a uključuje i Evropsku uniju, ima za cilj da se jednakost polova stavi u srce globalne saradnje, saopštila je britanska vlada. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ističe BBC, žene čine više od 2/3 od 796 miliona nepismenih na svetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija je u 2020. izvezla oko 2700 tona prirodnog meda, ali je u istom periodu uvezla oko 600 tona, što je znatno više nego prethodnih godina. Kako javlja Branko Vučković, na domaćem tržištu sve je više proizvoda sumnjivog kvaliteta i Savez pčelarskih organizacija Srbije tvrdi da je više od 70% kontrolisanog meda običan falsifikat.
Med je prirodna supstanca koju proizvode medonosne pčele. Proizvode ga iz nektara biljaka tako što skupljaju nektar, dodaju mu neke svoje supstance i odlažu u ćelije saća da med sazri.
Rekla je Radiju Slobodna Evropa profesorka Hemijskog fakulteta Dušanka Opsenica. Ona je naglasila da je med jedinstven prirodni proizvod koji se zbog izuzetnih svojstava koristi kao hrana i kao lek.
Med je namirnica koja je i biljnog i životinskog porekla i po tome jedinstvena i jedna od namirnica koje se konzumiraju u neprerađenom obliku.
Međutim, na tržištu Srbije je sve manje kvalitetnog meda, a sve više proizvoda sumnjivog porekla i još sumnjivijeg kvaliteta, zbog čega nadležne inspekcije, policija i druge državne službe ne uspevaju da se izbore sa falsifikatorima i falsifikatima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o štetama koje falsifikovani med nanosi državi, pčelarima i potrošačima, Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveta pčelarskih organizacija Srbije, je rekao da su one dugoročne i nemerljive.
Šteta je nemerljiva i na kraju vidite i sami šta se desilo. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo, jer je veoma teško prodati ga u Srbiji iz prostog razloga što falsifikati dominiraju, a narod je nedovoljno informisan.
Živadinović je naglasio da je uvoz velikih količina falsifikovanog meda motivisan lakom zaradom, a ne nedostatkom domaćeg meda.
Vi ako znate na današnji dan da je otkupna cena bagrema u Srbiji 800 dinara i nekoga iz Evrope ili bilo koje zemlje sveta, arapskih zemalja, plati po toj ceni, a s druge strane imate med iz recimo Kine po 1,7 evra bagremov, da li je onaj kupac lud koji nama plaća 800 dinara ili 7,4 evra po kilogramu, koliko to na kraju izađe sa troškovima, ili je lud onaj ko kupuje po 1,7.
Doktorka Anita Georgijeva, stručnjak za pčelarstvo, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se med koji u Srbiju stiže iz Kine, Indije, Vijetnama i drugih zemalja prodaje i u Evropskoj uniji, ali da potrošači tamo imaju jasnu informaciju o onome što kupuju.
I onda na deklaraciji, odnosno na etiketi meda, stavljaju da li je med poreklom iz Evropske unije ili je to mešavina meda, meda iz Evropske unije i iz trećih zemalja ili je to med poreklom iz trećih zemalja.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije je rekao da na domaćem tržištu nema tako jasnih oznaka o poreklu meda i njegovom kvalitetu, ali da se u tegle najčešće pakuje sirup od šećera, koji ne košta više od 80 dinara po kilogramu, ali se zato prodaje po ceni od 400 do 1000 dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Na internetu se svakog dana objavi 93 miliona selfija, pokazuje Google-ova statistika za 2019. Selfiji su i u Srbiji sve popularniji, a imaju i muzej u Beogradu. Priču donosi Gordana Ćosić.
Fotografije za uspomene ili samo promociju, sve jedno je. Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Prvo smo te vidjeli da si se ufutkala selfie. Zašto selfie? Što tebi selfie zapravo predstavlja?
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas i da se u stvari ne da sam lepa, nego da se lepo danas osjećam.
Rekla je Ena Radovanović iz Beograda. Za razliku od nje, ima onih kojima selfie nisu prioritetan način fotografisanja, poput turiste iz Sjedinjenih Američkih Država Iana Maklera.
Myself, my wife.
Ja, moja žena i moj mlađi brat ne pravimo često selfie. Živeći u Americi, primetio sam da stranci češće prave selfie od nas Amerikanaca.
Sa druge strane, selfie fotografije posebno su važne influencerima na društvenim mrežama. Jedna od njih je Đina Đinović, koja za Radio Slobodna Evropa otkriva šta za nju predstavljaju selfie i zbog čega ih koristi.
Ja koristim selfie nekako da poguram mlađe devojke, doduše i nekad starije mojih godina, da budu što prirodnije, tako da za mene je nekako to girl supporting girls.
Reč selfie Oksfordski rečnik je 2013. godine izabrao za reč godine, jer je njena upotreba porasla čak 17.000 puta. Definiše se kao fotografija autoportret, snimljena telefonom ili kamerom, za potrebe društvenih mreža. U Beogradu je selfie 2020. godine dobio i svoj muzej. Sanja Dragošan, menadžerka Selfie muzeja u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa govori zbog čega građani Beograda dolaze u ovaj muzej.
Neko dolazi samo zbog dobre zabave, neko dolazi u muzej zbog uspomena i zbog samopromocije, zato što želi da podeli sa drugima, najčešće na društvenim mrežama, taj trenutak koji je ovde zabeležio u Selfie muzeju.
Pravljenje selfija postao je neizostavan deo života savremenog čoveka. Procene su da će tokom svog života čovek u proseku napraviti 25.000 selfija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ako ste propustili samo u podcastu Zaviri ispod površine, šta je Deutsch kafa?
Svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Od Deutsch.
Kuvana, sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana.
Deutsch je produžen espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao jednu marku, pa su govorili daj mi kafu za jedan Deutsch.
Što se mene tiče, nije Deutsch, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažem.
Izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovde.
Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gde se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan.
Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutru uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. Jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta?
Saznajte u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Pronađite nas na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.